Sitnik Sport.
Od minus 24 do velike pobjede stigao je Partizan protiv Makabija u 21. kolu Euroligi i time upisao najveći preokret u istoriji kluba kada je reč o elitnom evropskom takmičenju. Veliku pobjedu ostvarila je i Crvena zvezda protiv Milana u gostima, ali prethodno su u 20. kolu oba beogradska tima poražena. Za to vreme Novak Đoković, iako bolestan i tek oporavljen posle povrede zgloba, spremao se za Australian Open gde je uspešno startovao u prvom kolu pobedom nad Dinom Prižmićem. Gledali smo i vaterpolo. Vaterpolisti Srbije nisu uspeli da dođu do borbe za medalju na evropskom prvenstvu, a sebi su put zakomplikovali i rukometaši. Ja sam Tamara Ranković, vi pratite Sputnik Sport, a o svemu što je obeležilo nedelju za nama, kada reč o sportskim aktuelnostima, razgovaram sa kolegom Strahinjom Klisarićem. Mislim da je košarka onako ostavila snažan utisak i kada reč o Partizanu i kada reč o Crvenoj zvezdi, pa predlažem da počnemo od toga. Eto, možemo od tog neverovatnog preokreta crno-belih protiv Makabija. Kako si ti video tu utakmicu?
Da, stvarno neverovatan preokret, najveći u istoriji Partizana. Dešava se često tako u košarci da jedna ekipa povede možda 10-0 ili 10-2 ili 15-3, ali svi koji dobro poznaju košarku i dugo prate znaju da to nije toliki problem kada nastane razlika na samom početku, često zna da bude kontraproduktivna. Međutim, kada tih 10 prerastu u 24 razlike, to je stvarno preozbiljna, ogromna razlika koja se jednom u ne znam koliko utakmica stiže, a mislim da je potrebno stvarno da se desi da igra Partizan kod kuće ili Crvena zvezda pred onakim brojem navijača da ti ljudi bukvalno pokrenu ekipu iz tačke, ono nulte tačke, znači bukvalno Partizan nije igrao košarku ni ono 10 minuta, ali uspeo narednih pola sata i to vrlo rano već i da stigne. Stigli su na 60-60 u trećoj četvrtini, što onako nije 5 minuta pred kraj bilo, nego već dovoljno vremena je bilo da se već tada, po znacima navoda, znalo da će Partizan da preokrene. Zaista neverovatna pobjeda i onako, što se kaže, dugo će se pamtiti i prepričavati taj trijumf. Ne znam kako si ti doživjela tu utakmicu.
Pa, fenomenalna utakmica i to je ono što si baš pomenuo na početku, dešava se često i često u Euroligi budemo svedoci tih odličnih početaka jednog tima i mi smo imali samo 2-3 dana pre te utakmice isti takav početak Partizana protiv Fenerbahčea. I Partizan je tada napravio plus 17, ako se ne varam, protiv Fenera i to je delovalo sve onako cakum pakum, sve će biti odlično, međutim tada je Fenerbahče bio u toj ulozi i oni su uspjeli da preokrenu, pa je meni ova utakmica bila zanimljiva i zbog toga što je isti tim u tri samo dana razlike bio u potpuno dve drugačije uloge i to je negde, to se vidi taj efekat Željka Obradovića, šta on uspe da uradi za tako kratko vreme.
I samo ću te podsjetiti da je Partizan ove sezone imao jedno pet, šest takvih istih utakmica. Sve isto.
Tako je.
Armani, Panathinaikos, Monako, čini mi se sad da ne nabrajamo, ali sve su iste. Znači, gubi Partizan u trećoj, negde se dešavali početkom četvrte i to dvocifrenom razlikom. I onda kao da se uključi publika dovoljno kada vidi da je, po znacima navoda, vrag odneo šalu i onda se svi uključe i onda dođe do tih preokreta. Naravno, ne može, nije publika uzela i davala trojke, nego to radi igrači i dešavaju se te neke situacije koje pokrenu celu ekipu. Pretpostavljam da mislimo na isto.
Tako je, a i to mi je zanimljivo što Partizan i Crvena zvezda možda su jedni od retkih klubova koji imaju takvu vrstu navijača. Kasnije ćemo pričati o zvezdinim utakmicama u ova dva kola, ali baš je takva situacija bila u Milanu kada su navijači krenuli da napuštaju halu, a mi to u Beogradu retko kada zaista imamo prilike da vidimo, pogotovo na tim utakmicama Partizana gde se činilo da kada su igrači bili najgori da je publika davala sve više snage i pevali su sve jače kako bi uspeli da vrate i u igračima tu energiju, što se svakako desilo. E sad, nekako je svako imao važnu ulogu u toj utakmici, ali se najviše istakao možda Naneli. ne znam da li se slažeš, slažem ali se, definitivno da. Je pogađao neke važne koševe.
Da, posebno onaj jedan onako je podigao cijelu
tako
arenu.
Je,
i,
tako
da.
Je, ali osim što je Nanjeli pogađao te koševe, Dozir isto bio sjajan.
Odlično,
jako je važno u tim trenucima bila odbrana Partizana. I tu su jako važnu ulogu odigrali i Trifunović i Aramaz. Činilo se da rade baš ono što treba da rade za tim. Panter također nije imao jednu od svojih najboljih utakmica, ali baš kao što je rekao i posle trener Obradović na konferenciji, znao je kako treba da odigra za tim u trenucima. I prosto nije u tim momentima bitno da pojedinac briljira, nego da to bude tim, što mislim da se i dogodilo u toj utakmici.
Jeste, definitivno timska pobjeda bila, ali realno da si igrao na nekom neutralnom terenu ili u praznoj dvorani,
teško.
Ja ne znam kako bi to izgledalo iskreno. Kada dođeš, igraš pred 20.000 navijača kao protivnički tim, znači to je stvarno izuzetno teško i gotovo nemoguće. Komunikacija maltene da ne može, da ne postoji. I mislim da je Partizanu i Makabi mnogo pomogao sa stilom igre, jer oni su i vodili 24 razlike umjesto da spuste ritam, da igraju duže napade, da pokušaju ispod koša, da idu na faulove, penale. Oni su ispucavali trojke kao da gube 20, a ne da vode. I onda i samim tim je i to pomoglo Partizanu, ali ipak bez obzira, mislim da je onaj pojan gdje je stvarno izgledalo kao globetrotersi, Harlem globetrotersi.
Da li te pitam za tu akciju.
Da, kad su počeli se bacaju svi po loptu i to su tako gdje se ti, znači arena je kao jedno veliko bure baruta gdje je potrebno samo jedna mala iskrica i onda to sve eksplodira i ode u vetar, što se kaže, tako da to je bila ta akcija kada su se bacali Smiley, Trifa, ne znam ko je još tu bio.
Da li
i
ono može da se uvežba? Evo ti reci kao košarkaški stručnjak, da li može da se uvežba ona akcija?
Ne, pa dobro, to je samo bukvalno moment gdje se, kao u fudbalu kad se ukliza pa odeš u reklame, ili tako, jednostavno baciš se za loptu, baciš je u vazduh pa de ode. Da. I tako se namestilo, ali nisto da se da takav koš i da se da neki poznaci ono da običan koš. Jer ti kada daš običan koš, ok, dva poena, ideš dalje, a ovo je poen koji te diže kao kad je Vanja Grbić se vratio sa tribina i udario onaj blok čuveni na olimpijskim igrama, znači to je nešto što pokrene cijelu ekipu.
A nije ni isto da se to dogodi u momentu kad ti imaš 20 plus razlike i kada to uradiš na utakmici u kojoj si gubio 24
će se momentu,
razlike,
da, onda sve se promeni. Da.
Zanimljivo da Trifunović tako dobro odigrao tu odbranu, imao je samo dva treninga i eto, vidi se da je on ipak Partizanu jedan važan šraf, da ume da bude važan igrač i da zaista sada kako se igrači vraćaju, stvarno se dokazuje to da su im falili i sad se čeka i Aleksa da se vrati na teren, pa šta ti misliš, da li će to dodatno da motiviše i da probudi Partizan u narednih utakmicama?
Aleksin povratak svakako, s tim što ja negde očekujem i od Smita da se još dodatno naravno igraje i mislim da ovo što do sada pokazao nije to što treba da radi. Znači, ispucava mnogo trojke, šutira po 11 puta za 3 poena, a došao je kao playmaker. Mislim da to nije njegov uloga. Da bi trebalo više da se bazira, a čak i su njegove izjave govorile u tom smeru da, kaže, ja sam nisam neko koje imamo u ekipi Nanelija, Ledeja, Pantera, koji će da daju poene, nema potrebe da ja sad tu učestvujem, treba da dam nešto drugo. I onda odigra prvu utakmicu, uđe i da šutne 11 puta za 3 poena. Malo mi to nije jasno. Znači, od njega isto očekujem, znači, da se uigra, mnogo važan igrač, playmaker, Partizan tu ima još Jaramaza, Aleksa nije tu, Dozir igra onako promenljivo, ali kada odigra dobro, stvarno odigra dobro, protiv Makabija je bio odličan. Čak i neku trojku pogodio, što mu je malo lošiji onako aspekt igre. Tako da, od Smita očekujemo, od Aleksa očekujemo, mi govorimo sve igračima koji igraju na poziciji 1, što je najvažnija pozicija u timu. I kada se Aleksa bude vratio i Smit malo se naravno uigra, adaptira, shvati šta se od njega traži, mislim da Partizan opet može da krene malo uzlaznom putanju. Ovo je bila utakmica koju realno Partizan lako mogu da izgubi, a izgubio je 4 od 5 prethodnih. Tako da nije dobar moment sezone i on može da bude baš, ne samo da ti donese pobedu kao pobedu u Euroligi, da ti se računa pobeda, nego da pokrene i da promeni ceo tok sezona. Znamo, pričali smo ranije ti i ja,
koliko to jedna umetnica,
sećaš se, Efes smo više puta isticali, će može da se desi lako i naravno navijači Partizana se nadaju takvom scenariju da ovo bude ta jedna pobjeda koja će da unese opet tu pozitivnu energiju, da dočekaju povratak Alekse, da se Smith uigra i da opet Partizan krene, i da nam se i Kaminski da će krenuti malo sa boljim igrama i onda to može da bude bolje po Partizan.
Ako će Makabi da bude ta ključna pobjeda ove sezone za Partizan, da li možemo da kažemo da će Milano biti ključna pobjeda za Zvezdu ove sezone? Zvezda je isto kao Partizan u 20. kolu izgubila i to su onako malo iznenađujuće izgubili protiv od Asvela, koji jel tako, na tabeli nije dobro pozicioniran i nije tim protiv koga treba da izgubi tim kao što je Zvezda. Te onda se taj oporavak video u Milanu na gostujućem terenu, nije to bilo lako gostovanje, izvukli su tu pobedu. Da li ta pobeda može da preokrene Zvezdu? Videli smo i u toj utakmici neke zanimljive detalje o kojima ćemo govoriti.
Ja sam mislio da će Asvel da bude utakmica koja će da okrene Zvezdinu sezonu na tu stranu, tako mi je delovalo. Stvarno, i reakcije navijača Crvene Zvezde posle utakmice, i kada pogledate šta su sve pisali po društvenim mrežama i sve, stvarno izgledalo kataklizmično, jer Asvel je jedna od najloših ekipa, rekao bih druga najlošija ekipa u Euroligi posle Albe. Da onako nadigra Crvenu Zvezdu i ubaci 100 poena, znači stvarno je negativno u svakom smislu. Ali što je pozitivno u svakom smislu je što za dva dana Zvezda izašla i pokazala nešto potpuno drugačije. Kao što sam malo oduzeo od Partizanove pobjede govoreći da Makabi igrao ne baš najpametniju košarku, što inače i godinama igra tako kako igra i ima rezultate kakve ima. To važi za Olimpiju iz Milana, koja je stvarno ispovređivana katastrofa. Znači, da krenemo samo od Mirotića pa nadalje. Gotovo nekoliko vrlo, vrlo bitnih igrača nije igralo ovu utakmicu, tako da to nije Olimpija iz Milana, odnosno Armani, koji je na vrhuncu svom, i onda je objektivno Zvezdi bilo lakše da dođe do pobjede. Ali to nigde ne piše da ćeš ti da pobjedeš Olimpiju u Milanu, i to prvi put, moram da ti ovo istaknem, je tako napravljen sistem da navijači Crvene Zvezde nisu mogli da dođu da kupe karte, jer je Armani prethodnih nekoliko godina protiv Zvezdi Partizana igrao kod kuće na gostujućem terenu, jer toliko nama Milano nije baš toliko daleko, ima ih avionskih jeftinih linija, i onda kada gostuju Zvezda i Partizan, to bukvalno ispada kao da igraju na svom terenu Zvezda i Partizan. I oni su to uvideli i dozvolili su da kupe karte samo ljudi koji imaju rezidenciju, ako se ne varam, to je pokrajina Lombardija, znači u Milanu, ako si da stanuješ, to onda možeš da kupiš karte.
Čuli su se navijači Zvezde.
Dobro, uvek oni nađu način tako da dođu, ali nije to bila kao prethodnih godina, i mislim da i to uticalo na neki način, ali opet Zvezda je uprko svemu i uprko povredi Topića uspela da napravi fenomenalan rezultat, i mislim da stvarno može i Partizano Makabi i Zvezdina Olimpija da budu taj neki talas na kome bi oni sad u narednim utakmicama trebalo da jašu. Zvezda dočekuje Baskoniju, igra protiv bivšeg doskorašnjeg trenera Duška Ivanovića. Partizan u Atini, gde je Željko pravio najveće rezultate protiv Panathinaikosa, koja je čudna ekipa, ne znaš u njih uvek šta može da, kako će da se probudi Ataman i ovi igrači, Slukas, ne znam, igraće protiv Lesora, jel tako,
Vildoza. Koji je odigrao najbolju utakmicu u karijeri u prethodnom kolu.
Mada imao je on, boga mi, u Partizanu, možda statistički, ali
statistički,
generalno
da,
generalno imao, stvarno Lesor je u Partizanu procvetao, i sad to je Lesor kakav sad na ovom nivou je bio maltene nezamisliv.
Pratit ćemo Euroligu u narednom periodu, a pratit ćemo, i počeli smo da pratimo, i Australijan Open i Novaka Đokovića, prvo kolo. onako, mislim da je većina Novakovih navijača i teniskih stručnjaka verovalo da će to da bude 3-0 kao od šale. Novak je igrao protiv mladog i jako talentovanog Hrvata Dina Prižmića koji ima samo 18 godina i koji je Novaku uzeo jedan set i pokazao mu onako ozbiljno zube. Na početku je to delovalo onako da je malo stegnut, da je i dalje ostao u slačionici, da i dalje ne veruje da je on sada tu na takvom terenu da igra protiv najvećeg tenisera u istoriji. Njemu je Novak bio uzor tokom odrastanja i tokom igranja tenisa, ali kada se negde oslobodio tog pritiska, onda je stvarno pokazao koliko ume i šta ume i Novak je ostao zadivljen. I čak je Novak govorio o tome da često ljudi za njega kažu, za Novaka, da ima rešenje za sve, a da za njega mnogi nemaju nikakvo rešenje. Sad je on rekao da on bio u potpuno drugačijoj situaciji, da on u nekim trenucima jednostavno nije znao kako da probije svog protivnika. Tako da, eto, gledat ćemo jednu zanimljivu mladu nadu, ne sada na Australijan Openu, jer ga Novak pobedio, ali Novak je malo i zabrinuo, bio je prehlađen, nije delovao baš najbolje. Pa kakva su tvoje očekivanja sad posle tog prvog meča? Često tako moramo da pričamo o tom malom uzorku koji imamo, imali smo samo jedan meč, ali šta možemo da kažemo posle tog jednog meča?
Dobro, možemo kažemo da je iznenađujući meč, iznenađujućih 4 sata, iznenađujućih 3-1. Možemo kažemo da je Novak u nekoj, da kažemo, opciji mogu i da izgubi. Znači, uopšte to nije bilo toliko nemoguće. Jeste bilo i kad je imao Hrvat break prednosti u trećem setu, je realno i tad bio Novak naravno favorit, ali ko može da ti garantuje? Ti imaš 1-1 u setovima i gubiš, imaš break minusa u trećem setu, znači to već su krenula kola nizbrdo da krenu. Ali u svetu sporta kad kola krenu nizbrdo tu nema spasa, ali kad igra Novak sve se obreće, naravno, on je veliki favorit, mislim da igraju 10 meča da bi Novak dobio svih 10, ali je problem načina koji ih dobio, nije to bio Novak kakvog mi znamo i ni čudo da se nekad Novak namuči malo u prvom drugom kolu, da malo sporije krene i obično u toku celog od tih 7 meča koliko je potrebno dobiti na Grand Slamu, on ima uvek jedan taj jedan gde je frka, ali ne mora to znači da je finale, nekad to bude treće kolo, nekad četvrto, peto i kad on to prebaci u glavi, to je onda lagano.
Pa, često na Grand Slamovima u proteklom periodu od Novaka to vidimo, da negde malo slabije ulazi, pogotovo što se mnogo sad dešavalo u protekle 2 godine da dođe na Grand Slam ne tako spreman, jer su to bili periodi gde mu je zabranjeno bilo da igra vamo, pa mu je zabranjeno bilo da igra tamo i onda nije mogao da igra na turnirima na kojima bi se inače pripremao za taj neki veći turnir. Tako da dešavalo se i to i onda dođe onako nedovoljno zagrejan i nije to sad nama iznenađenje, ali nije to toliko strašno, jer smo videli da je ipak pobedio. I ono što je što će ostati sigurno zapamćeno i što će mladi hrvatski teniser zapamtiti jeste Novakovo ponašanje nakon tog meča. Novak je ustao i pokazao i kamermanima i publici da tapšu i odaju da snimaju priznanje, i odaju priznanju Prižmiću, a ne njemu, zato što momak koji ima 18 godina i koji je tako odigrao meč protiv prvog tenisera sveta i najvećeg tenisera u istoriji sporta. A Novak je upravo to zbog toga što je pokazao na kraju meča da je tako veliki.
Samo da ti kažem, Novak je u 37. godini života, znači mi to stvarno moramo da više da shvatimo svi. I da je izgubio, dobro, bilo bi to naravno veliko iznenađenje, ništa nije sporno. Novak jeste u 37. godini, prošle godine igrao 4 finala Grand Slema, to stoji, sve to u redu. Ali moramo da znamo da on stvarno ima mnogo godina i da ne možemo da očekujemo njega da beskonačno igra, da bude najbolji na svetu i da pobeđuje sve sa 3-0 i tako dalje. I zato smo evo malo prije razgovarali nas dvoje, prema što smo počeli emisiju, malo je razočaranje što Hamad nije ušao u glavni žep, pričali smo, najavljivali smo da bi ovo trebalo bude njegova godina, to nije uradio, zato su pozitivne vesti to što smo rekli da, da ćemo istaći dvojicu mladih juniora Maksimovića i Ognjena Milića, koji su tu negde oko top 50 najboljih juniora na svetu. Milić je sad osvojio u Indiji jedan turnir i potrebno je što više takvih mladih nada da kada Novak ode jednog dana u penziju, a to mora da se desi, da Hamad, koji će sigurno biti predvodnik cele te novije generacije, jer realno i, dobro, ajde, Kecmanović nije toliko star da kažemo, ali recimo Lajović, Đere već imaju godina, je li tako? Krajinović je, je li tako, već završio, ako se ne varam, je li tako?
Nije, vraća se.
Vraća se, e, dobro. Znači, potrebno je takvih mlađih naraštaja, mladih nada i ja se nadam da će ih biti što više i da će njihov prag i plafon biti što veći. A kada si u top 50 na svetu sa Maksimović je 2006. Milić 2007. godište, to ti već pokazuje da imaš dovoljan kvalitet da budeš među najboljima na svetu u svom godištu. E sad, kako će ići ta tranzicija iz juniorskog u seniorski tenis, to ćemo da vidimo. Tako da, ja uživam da gledam Novaka, obožavam kad pobeđuje i sve, ali nekako uvek mi stoji u malom mozgu šta kad Novak završi karijeru. Kad je tenis u pitanju u Srbiji, a vidimo ženski tenis kako izgleda posle Ane i Jelene, ne izgleda ni malo dobro, plašim se da nam se ne desi takav scenariju u muškom tenisu. I zbog toga navijam uvek da se pojavlju nova lica i da imamo što više mladih talenata koji će da naslede jednog dana Novaka. A Novak sam po sebi, mislim, jednostavno svi to znaju. Zustavite bilo koga na ulici, on će reći Novak ide da osvoje Australiju, naravno. I mislim da čak i ako ga muči ruka, muči ga verovatno, da i dalje nije, nekako mi deluje kao da nije prisutan još na terenu i kad on uključi onaj svoj mod, što ja sa mojim prijateljem jednim to nazivam vanzemaljski mod, kad on to uključi, onda jednostavno može da budu trojica preko puta mreže i da igraju protiv njega, ne mogu ništa. Ali vidjet ćemo, eto, kako će odigrati Alcaraz, kako će Sinner, da vidimo malo kako će oni da izgledaju, pa ćemo uporediti.
Ne sumnjamo da, da će on naći rešenje i da će uključiti tu zver u sebi koju zna da pronađe moment kada treba da uključi.
Ako iko zna, zna on.
Ako iko zna, to je on. Pratili smo pored Novaka i vaterpolo. Nismo mogli previše da se radujemo. Kako je to silovito samo počelo u grupi, tri fantastične pobede protiv Izraela smo pobedili i dali smo im jedan gol samo, dopustili samo jedan gol da daju, pobedili smo i Nemačku i Maltu, u osmini finala i Francuze koji su predstavljali tako malo ozbiljnijeg protivnika i onda se dogodi ta Mađarska u četvrtfinalu i tako jedna onako greška koja će da nas boli i to pogotovo od momka kome ne može ni da se zameri zato što je to momak koji je do tog momenta bio jedan od najboljih strelaca na evropskom prvenstvu, Marko Radulović, yes, koji je ispustio loptu i nije uspio da, da izvede penal.
Jednostavno to je sport. To je sport, ali nekako uvek dajem što individualno, što timski, ja sportistima dajem kredit. A ako iko ima kredit, dobro, Novak je van svih kategorija u bilo čemu, ali od ovih, da kažemo, ekipnih sportova, pored košarkaša, pa i odbojkašica, vaterpolisti imaju znači kredit da ne može veći, tako da oni mogu da sebi da dozvole i proteklo evropsko je bilo užasno i ovo isto ništa mnogo bolje, njima se sve prašta, znači ispustili loptu, izgubili na peterce, to je lutrija, moglo je drugačije da bude, naravno, mogli su da odu u polufinale, imaju kvalitet, Mađarska nije došla u najvećem sastavu, polumlađena ekipa isto, realno smo imali mnogo šansi da rešimo taj meč, nismo rešili, ali opet njima se to prašta.
To je ono što mislim da, da bi bio stav i svih, svih onih koji gledaju, prate vaterpolo i prate srpski tim, jer znaju i gledaju te mečeve koliko su ti momci igrali dobro.
Oni igraju srcem, oni igraju srcem,
i to je svaki momak odigrao svaki meč srcem i u momentu protiv Izraela kada su oni vodili nenormalno velikom razlikom, oni su igrali i kidisali u tom bazenu kao da, da se lomi meč sada, kao da ne smiju da naprave ni jednu grešku i to je neverovatno i mislim da upravo zbog toga treba da im se prašta i treba da im se da vremena, jer su to lica koja će igrati i predstavljati Srbiju u mnogo narednih godina.
Ali očigledno, isto tako, očigledno je da nemaju tu vrstu klase kao što je imala na prethodna generacija, koju je teško upoređivati s njima zato što je to najbolja generacija u istoriji sporta, tog vaterpola. Ako ne izuzmemo, ne znam, Mađari su osvajali silno olimpijska zlata, ali ova naša generacija koja je u jednom momentu bila olimpijski, svetski i evropski šampion, znači sve živo su uzeli, sa Prlinovićem, da ne nabrajam, sa Filipović i tako dalje, Pjetlović, to su stvarno igrači vanzemaljci bili. I s njima je teško bilo koga upoređivati. I sad je stvarno došla ogromna smena generacije, gdje su, da kažemo, ti nekih iskusnih igrača ostali Jakšić i Mandić i golman, tako Mitrović, ali ovi ostali nisu toliko iskusni, to se vidi i ja se nadam samo da će se vratiti, smenjen je, odnosno nije više selektor već duže vreme, Dejan Savić, tako da je sad napravljena potpuno nova reprezentacija, potrebno je vreme, naravno koliko god mi njih štedeli i tako dalje, ovo nisu dobri rezultati, od njih se uvijek očekuje najviše. Tako. S druge strane, pitanje kakve uslove imaju, šta se sve dešava u klubskom vaterpolu, samo se nadam da ćemo u jednom momentu opet doći na one staze gdje smo mi navikli da bude vaterpolo, a to je najbolji na svetu, uz Mađare najbolji u istoriji.
Ali ajde samo da kažemo da eto, nisu nas previše razočarali.
Pa, nisu nam, bar su igrali pošteno.
Tako je, bar smo vidjeli tu borbu i vidjeli smo da im je stalo do toga i niko nije odigrao tek tako.
I svelo se na jedan već, onako penal koji...
Sve je to bilo, sve je to bilo sportski. Vaterpolisti će se boriti za 7. mesto. Opet bolji je uspeh nego na prošlom. Bili smo 9. Tako da će svakako bit ćemo bolje pozicionirani.
Ide na bolje, ajde.
I pratimo i evropsko prvenstvo u rukometu. Tek je počelo, ali već...
Već se završilo, jel?
Pa nije se završilo, ali moglo bi da se završi. Već smo došli do tih kalkulacija da moramo da pobedimo, ali moramo da se radimo i tuđim pobedama. Srbija je odigrala fantastičnu utakmicu sa Islandom, nerešeno. Island je došao u izuzetnom sastavu i jako su se lepo srpski rukometaši tu izborili za remi, ali onda jedan poraz koji je zaboleo.
Pa jeste, znaš šta, ovo što sam ti rekao za vaterpolo, da imaju ogroman kredit za rukometaša, apsolutno
ne
važi.
Tako je.
To stvarno momci, ali kod njih stvarno mora da se istakne ta želja, znači kod rukometaši su ozbiljne dase, ovako da oni kad se bore, to je stvarno puca na sve strane, znači spremni su, idu glavom kroz zid, u tom smislu ne može ništa da im se oduzme, znači stvarno su momci igrali maksimalno, protiv Islanda šta su ispustili, ono neću da komentarišem, dešava se jednom u ne znam koliko, ali kod njih stvarno to traje godinama. Kad kažem to, mislim na te neke greške, problemi, stalno neke nesrećni slučajevi i jednostavno nedostaju rezultati. Od 2012. smo uzeli srebro zato što ili uz to što smo bili domaćini, ali ja bih očigledno iz svega ovoga u proteklih 20 godina ili 25 izvukao zato što smo bili domaćini. Sad sljedeće godine se igra Evropsku u Srbiji, ja verujem da bismo opet bili barem u polufinalu. Znači, zavisi od toga. A ne bi trebalo, jel tako, igra se i van Beograda rukomet. Nije to izgledalo kako treba, nije ništa izgubljeno, znači postoje šansa da prođe naši rukometaši, ali ono protiv Islanda ne sme da se ispusti. 2 gola razlike u posljednjem minutu, stvarno je, ne znam kako to da nazovem.
Bilo bi to velika pobjeda.
Tako da, oni nemaju kredit u smislu uspeha, nisu ni ništa uradili da bi se im se po znacima navoda nešto praštalo ili ne, ko smo mi bilo šta da sudimo, ali jednostavno od njih se uvek očekuje više i mislim da im postoji pomak, da je bolje, ali dalje nedovoljno dobro. Bilo je dobrih momenata, Island je vrhunska evropska reprezentacija, jedno najboljih na svetu, Island, skandinavska škola rukometa koja je ono, igraju brzo, imaju Palmarsona koji je najbolji igrača na svetu, vrhunski, sve izgleda to, mi smo s njima igrali barabar, bili bolji i eto, istopili se u posljednjih 45 sekundi i to se redovno dešava i samo kad bi se takve stvari smanjile, mislim da bi naš rukomet mogao da prosperira, mislim sa Tonijem Gironom da postoje određeni koraci unaprijed.
Vidjet ćemo šta će biti, još uvek nećemo ni da otpisujemo dok postoje teoretske,
apsolutno,
navijat ćemo i za Novaka u nastupku Australijan Opena, navijat ćemo i za Partizan i Zvezdu da ih pokrenu ove dvije evroligaške pobjede i da produže, naprave jedan onako niz. Što se tiče fudbala, nismo puno danas govorili o tome, Partizan i Zvezda su na pripremama za nastavak sezone, tako da verujemo da će biti i tih tema narednog puta. Pratili ste Sputnik Sport.
Sitnik Sport. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.